Parlamentarizam i negira princip narodnog suvereniteta uspostavljanjem apsolutističkog predsjedničkog sistema. U ličnosti predsjednika je objedinjena vrhovna vlast koju pored njega vrše i vlada, Sejm, Senat, oružane snage, sudovi, državna kontrola i dr. Kao suveren najviši organ vlasti, predsjednik ima i zakonska ovlašćenja, pravo donošenja uredbi sa zakonskom snagom, s tim da i ministarska odgovornost postoji samo prema njemu, ne Sejmu, jer ministre on imenuje i razrešava po svojoj volji. 2. Donošenje ustava u Aziji, Africi i Americi u prvoj polovini HH veka, početak HH veka, njegova prva polovina je značajna za mnoge države ovih kontinenata jer se u njima pored postojećih ustava, donetih tokom 19. veka, donose i novi koji odgovaraju razvoju ustavnosti u ovom veku. Tako u HH veku Meksiko dobije nov ustav 1917. Haiti 1918. Honduras 1904. 1907. 1924. i 1926. Peru 1920. i 1933. Urugvaj 1918. i 1934. Ekvador 1929. Brazil 1934. i 1937. Čile 1925. Kuba 1901. Panama 1904. Venezuela čitavu seriju ustava 1922. 1925. 1928. 1929. 1931. Dominikanska republika 1924. i 1929. i dr. Australija, kako je rečeno, prvi ustav dobija 1900. A to važi i za mnoge azijske države koje također prve ustave dobijaju početkom HH veka, kao Iran 1907, Kina 1911, ali i 1914, 1928, organski zakon u 1931. Privremeni ustav, Afganistan, 1931, Sijam, 1932, Turska, 1921 i 1924, Liban, 1926, Sirija, 1930 i dr. A pored njih ustave dobijaju i neke afričke zemlje kao Egipat, 1923, 1930 i 1935, Etiopija, 1931 i dr. Ustavni razvitak ovih vanevropskih država je uglavnom bio pod uticajem ustava sad od 1787. i njegovog predsjedničkog modela vlasti kada su u pitanju latinoameričke države, dok su ustavi afričkih i azijskih država odražavali uticaj bivših kolonijalnih sila Engleske, Francuske i dr. pod čijom upravom su živele sve do sticanja nezavisnosti. 2. svjetskog rata. Završetak drugog svjetskog rata je označio prekretnicu u razvoju svjetske ustavnosti i nagovestio njenu novu etapu koja se odlikuje raznolikom ustavnom situacijom. U ovom posleratnom periodu postoji nekoliko karakterističnih pravaca u kojima su se kretale posleratan.